Her byrjar bókin Heimssøva 2, Maskinur og Maxtrúi. Rithøvundar eru Asle Sveen, Svein Åstad og Hans Jakob Depes. Tutt og tillega ur norska verskinnun historie 2 hefur Heri Jakobsen. Fyrja skúlabóka grunnur gav bókina út í 1996. Og ljóbóka nefndin gjörði hana til ljóbók í 2002. Bókin er lýsin sólægis að nemugar kunnu fylgja við í bókinni það vilja það. Spurningar og uppgávor veru ekki lýsnar. Myndateksturinn veru lýsin í hverjari opnu. Bókin er á 6 flöfun. Skjering er við hverja yfirskrift og við myndatekstir. Heri Jakobsen lesur.